Монголын Евангелийн нэвслэлийн захиалгад өндөр хөв тавилан радио жүжиг.
Өндөр хөв тавилан радио жүжигийн шин дугаард тавтай морилно. Цуврал жүжигийнхээ сүүлчийн дөрвөн дугаараар бидний амьдрал тохиолддог хэрнээ хариулахад хэцүү дөрвөн асуултыг бид авч үзсэн шүү дээ. Өнгөрсөн дугаараар бид зовлон шаналлын тухай сонсцгоосон. Зарим хүмүүс нь амар тайван жаргалтай амьдарч байхад яагаад зарминх нь амьдралд дааж давшгүй зовлон бэрхшил тулгарч байдаг юм бэ? Нар бүх хүнийг адилхан ээж, бороо бүх хүний дээр ялгалгүй асгадаг байтал бидний амьдрал яагаад ийм эрс тис ялгаатай байдаг юм бэ? Хэрвээ бурхан байдаг юм бол, хэрвээ бурхан бидний амьдралын нөхцөл байдлыг сайн мэддэг юм бол яагаад энэ шударга бус, тэгш бус байдлыг зөвшөөрдөг юм бэ? Хэрвээ та ийм асуултыг урд нь хизээ нэгэн цагт өөртөө тавьж байсан бол танд дуулгах сайхан мэдээ надад байна. Тийм ээ, бурхан үнэхээр байдаг. Бурхан зөвхөн байгаа зогсохгүй таны амьдралд юу болж байгааг ч сайн мэдэж байдаг. Ирч бүхэл таныг анхааран харж, таныг хайрлаж байдаг. Ингээд өндөр хөв тавилан радио цуурж үжгийхэн 5 дахь дугаарыг хамтдаа хүлээн авч сонсъё.
Намайг Томас гэдэг. Би Есүсийн дагалдагч байсан. Би амьдралынхаа ихэнх хугацааг шашин шүтлэгээс хол хөндөй өнгөрүүлсэн. Би бурхан байдаг гэдэгт итгэдэггүй байсан. Гэтэл одоо ингээд Есүс химээх шашны том багшийн шав болчихсон явж байгаагаа харахаар энэ ээдж хүрэх шиг. Би Есүстэй цагийг өнгөрөх тусам би түүнээс улам олон зүйлийг асууж шалгадаг байлаа. Зүгээр ч нэг асуултууд биш, хариулахад маш хэцүү асуултууд. Есүсийн бусад дагалдагч нарын доторч заримдаа эргэлддэгч гаргаж асуухаас айдаг тэр асуултуудыг би түүнээс зүрх гарган асуудаг байсан. Би Есүсийг дагаж эхэлснээс хойш яг 3 жил өнгөрч, Есүсийг хаа явсан газарт нь үе олон хүмүүс дагаж байдаг болов. Тэр энэ хугацаанд олон зун гайхамшгийг үзүүлж, сохрыг хараатай болгож, цуумгаг явдаг болгож, хүүхэд хөгшөд эрэгтэй эмэгтэй янз бүрийн хүмүүсийг зүсэн бүрийн өвчин шаналлаас нь ангижруулж байлаа. Тэр бүх гайхамшгуудыг би нүд дээрээ харсан. Гэхдээ Есүс нэгэн төрөлхийн согор хүнийг хараатай болгосны дараа миний дотор нэг асуулт эргэлдэх болсон. Есүсээ, би нэг юм асуучих уу?
Болоогүй яхав Томас. Харин ч чи юм асуухгүй бол их урамгүй хэрэг болно шүү дээ.
Таны хэд хоногийн өмнө хараа оруулсан нөгөө согор хүнтэй холбоотой юм л да.
Чи тэр хүний төлөө санаа зовсоор л байна уу?
Яг тэр хүний тухай биш л дээ. Бусад хүмүүсийнхэн талаар л.
Бусад наа?
Тий. Тэр хотод тэр хүн шиг сохорч юм уу, өөр янз бүрийн өвчтөй өвчтөч нөх хүмүүс байдаг байж таарна. Тэр хотоос өөр хотуудад бол үрч олон байдаг үз. Үр хэдэн зугаар, хэдэн мянгаар л байдаг байлгүй.
Тийм ээ Томас. Өөр өчнөө хүмүүс байгаа.
Тэгээд та тэр бүх хүмүүсийг идэгэх үү?
Томас минь, чи их хэцүү асуудлыг хөндөж байна. Тэгээд ч би чиний санааг их сайн ойлгож байна. Гэхдээ Тэнгэр дэх эцэг минь намайг энэ дэлхий дээрх бүх өвчнийг эдгэж бүх зовлон шаналлыг арилгуулахын тулд илгээгээгүй юм шүү дээ. Гэм нүгэл бий болсон цагаас эхлээд л энэ дэлхий дээр зовлон шаналл бий болсон. Тэнгэрлэг эцэг минь намайг энэ дэлхий рүү илгээхдээ зовлон шаналлыг арилгахын тулд биш, харин үүний уг үндсийг устгуулахын тулд илгээсэн. Тэр уг үндэс нь гэм нүгэл юм шүү дээ.
Та өмнө энэ тухай ярьж байсан шүү дээ. Есүсээ, та дахиад нөгөө өөрийнхөө үхлийн талаар ярих гэж байна уу да?
Би чамд хэлж байсан да, Филипп. Сайн хончин нь би байгаа юм. Сайн хончин хондийнхоо төлөө амиа өгдөг гэж.
Гэхдээ яагаад та заавал амиа өгөх ёстой гэж? Есүсээ, хонин сүргийг хамгаалахын тулд хончин нь амьд байх ёстой биш үү?
Сайн хончин нь би байгаа юм. Би өөрийгөө мэдэх бөгөөд өөрийнх нь намайг мэднэ. Үүнчлэн би эцгээ мэдхийн адил эцэг минь намайг мэддэг юм. Би хондын төлөө амиа өгнө.
Иерусалимийн шашны мянгатангууд багшийн амиг хөнөхөр хуйлж байна гэсэн. Тэгээд л багш ингэж яриад байгаа юм. Тэр битгийг л янз бүрийн тагнуул туршуулууд томилоод биднийг хаа сайгүй дагаж байдаг юм гэсэн.
Хөөе. Тэгвэл бид нар тэр хүмүүсээс холоох хэрэгтэй юм байна. Багшийг Иерусалим руу явуулж хэрхэвч болохгүй юм байна.
Хинч амийн минь надаас авахгүй. Харин би өөрөө түүнийг өгнө. Амиа өгөх эрх мэдэл надад бий. Буцааж авах эрх мэдэл нь ч бий. Энэ тушаалыг би эцгээсээ хүлээн авсан юм.
Шш! Сонсдоо. Энэ хар шнур хин ирдэг үлээ. Нохоо тагнуул туршуулууд нь юм биш байгаа. Оо, энэ ч Жээсэн байж дээ. Багшийн найз Лазарын зарц.
Есүс. Эрэгч. Эрэгч таныг оллоо. Та яралтай. Та яралтай бушуухан явах хэрэгтэй байна.
Юу болов Жээсэн?
Есүс. Эцмийн. Хараач. Хайрладаг хүнтэй нөвдөв.
Есүс ээ. Бид тийшээ яваад хэрэггүй баха. Лазар Иерусалимаас халгүйхэн амьддаг. Тэнд их аюултай байх болно.
Энэ өвчин үхэлд бус. Харин үүгээр бурхны хүү алдаршуулгдахын тулд бурхны алдрын төлөө юм.
Тэр сонсов. Эзэн чинь зүгээр болно гэж байна. Чи энэ мэдээг аач тоолох.
Нэгтээ Есүс багшаа. Лазар эзэнтний бие маш муу байна. Бараг л үхлийн ирмэг дээр байгаа.
Лазар үхэхгүй гэдгийг чи сонсоо үсттэй. Энэс илүү юу хэрэгтэй? Чи яг одоо эргэж аваад энэ үгийг дамжуул. Лазар лав их баярлах байлгүй.
За эрхэмэ.
Тэгээд Есүс ээ. Таны найз Лазар гайгүй болно үсттэй.
Чи сонсоо үсттэй билий. Лазар үхэхгүй гэж тодорхой хэлээ үсттэй.
Гэхдээ Томас би яг ч тэгж хэлээгүй л дээ.
Юу гэсүг юм?
Би энэ өвчин үхэлд бус. Харин бурхны алдрын төлөө юм гэж л хэлсэн.
Яг тэгж хэлсэн.
Филиппе. Жэйсон Лазарих руу хүртэл хэр удах вэ?
За байза. Хэрвээ шүнжээ яваад маргааш өдөржин явна гэж бодвол маргааш 3 дугаар манааны үеэр Итаанд очинда.
Мар Марта хоёр өвчтэй ахыгаа харч хандаж байгаа. Тэгээд тэднийг нөгөөдөр өглөөс ирэхэд Жэйсон тэдэн дээр очих болно.
Тэглгүй яг. Лазар нас барахгүй гэсэн сайн мэдээтэй очино.
Үгүй ээ Томас. Лазарыг эдгэхээр намайг хамт яваагүй гэдэг муу мэдээг тэр хүргэж очих болно.
Угаасаа Лазарын бие сайжрах юм бол та цуг явах ямар хэрэгтэй юм бэ? Тийм үст.
Харин тийм. Би ерөөсөө ойлгосонгүй.
За энэ талаар бүгдээрээ маргааш өглөө ярилцъя. Одоо та нар унтаж ямар. Ирэх хэдэн хоног нилээд ачаалльтай байх болно шүү.
За тэгвэл унтцгаая да.
Тэгтээ.
Сайн хамраарай багшаа.
Сайн хамраарай.
Томас зовлон шаналлын тухай асуудлыг дахин сөхөж энэ удаад Есүс бүх өвчтөд зовлонтой хүмүүсийг идэгэх хэсгийг асуусан тухай бид сая үзлээ. Есүсийн дэлхийд ирэхдээ зовлон шаналлыг арилгахын тулд биш. Харин түүний уг үндэс болох гим нүглийг таслахын тулд ирсэн гэдгээ дагалдагч нартаа сануулан хэлсэн байна. Гэтэл энэ удаад Есүсийн дотны найз Лазар хүн дээр өвчлөжээ. Лазарын бие хүн дээр өвдөж үхлийн ирмэг дээр ирсэн яг тэр үед Есүс чухам юу хийснийг одоо хамтдаа сонсцгоё.
Танаас би дахиад нэг юм асуучих уу Есүс ээ?
Тэг л дээ Томас.
Би нөгөө хүнд өвчтэй байгаа таны найзын тухай л бодоод байна л да.
Лазар уу?
Тийм ээ Лазар.
Лазар яасан гэж Томас?
Тэр зарцсан лав санаа нэг зовсон байртай явж үсэн. Тийм ээ.
Харин тийм байх шиг байна лээ.
Таны найз их хүнд өвдсөн юм байх та.
Их хүнд өвдсөн. Томас, чи яг юуг асуух гэсэн бэ?
Юу? Би зүгээр л яагаад зарим хүмүүс өвчин тусаад өгч явахад зарим хүмүүс нь жишээ нь танаа найз шиг хүмүүс идэрдгийм болоо л гэж.
Томас, би чамайг айлгамааргүй л байна. Гэхдээ бид нар бүгдээрээ л нэг л өдөр өвхөн штэй а.
Би тэрийг мэднэ Филип. Би зүгээр л зарим хүмүүс бусдаасаа илүү их зовдөг тухайл яриад байгаа юм. зөвхт сайн хүмүүс хүртэл өвдөж зовдөг штэ. Би лав нэг саа өвчтэй хүнийг мэднэ. Би энэ аимшигтай өвддөг. Тэгэл өдрөөс өдөрт өвдөлт нь улам бүр ихсээд үс. Тэр хүн лав бушуухан үхэхийг л хүсч байсан байх. Гэтэл тэр хүн тэр өвчнөрөө их олон жил шаналсан да. Бас тэр төрөлхөн сохор хүн байна. Та тэр хүнийг идэх хүртэл тэр хүн бүхэл насаараа шаналж амьдэрсэн штэ.
Тэгэд чи яг юуг асуух гэсэн Томас?
Хэрвээ зөвд хүмүүс нь зөвд бус хүмүүстэй адилхан зовдгийн бол энэ бүхэн ямар утга учиртай юм бэ? Бурханд үйлчилж, бурхан таалагдхыг оролдох нь ямар ашигтай юм?
Хөөх! Томас!
Бидний найдвар бол энэ дэлхий дээр аз жаргалтай, аюулгүй сайхан амьдрах явдал биш шүү дээ Томас.
Тэгвэл бидний найдвар юу юм?
Би чамд энэ зүйлийг үгээр тайлбарлаж өгөх биш, харин харуулбал ямар вэ?
Юу? Ийм зүйлийг та надад яаж харуулах юм?
Алив? Юу дээрөө дахин явцгаая.
Раби, саяхан юудэчуд тань руу чулуу чулуудахаар завдаж байсан. Та тийш дахиад явах гэж үү?
Үгүй, яагаад заавал буцаж явах гээд байгаа юм бэ, Есүс?
Бидний анд Лазар унтжээ. Гэвч би түүнийг нойрноос нь сэрэхээр явна.
Эцэг, хэрэв унтсан бол тэр эдгэн штэ.
Харин тий, хэдүүлээ Галилдаа л байж байя. Тэр нэгтүүдээс холхон шиг.
Лазар өгсөн. Та нарыг итгүүлэхийн тулд тэнд байгаагүй дээ. Би та нарын төлөө баяртай байна.
Үгүй, Есүс ээ, би ерөөсөө ойлгосонгүй. Та Лазарын зарцад Лазарыг өгөхгүй гэж хэлээ биз дээ?
Үгүй ээ, Филипп. Би энэ өвчин үхэлд бус, харин Бурхны алдрын төлөө юм гэж хэлсэн.
Яг тийм. Тэгээд одоо яагаад Лазарыг Бурхан өхүүлнэ гэж?
Та нар одоохондоо ойлгохгүй. Гэхдээ хожим нь ойлгох болно. Харин одоо түүн рүү явцгаая.
Энэ надад нэг л таалагдахгүй байна. Бид нар Иерусалим руу явах хэрэг байна уу? Аяг бол бид нар багшиг хороо шүү.
Магдах. Ямар тач цөмөрөө бас явцгаая. Тэгээ түүнтэй хамт үхье.
Хөрхи Томас. Тэр энэ удаад асуусан асуултынхаа хариултыг үзтлээ. Түр хүлээх ёстой боллоо. Тэрэнд Есүсийн ярьсан тэр найдвар нь юуны тухай юм бол? Яагаад тэр найдварыг тэрэнд харуулна гэж хэлсэн юм болоо? Есүсийн найз Лазар энэнтэй ямар хамаатай юм бол? Лазарын гэрлөө эргэж очиод тэднэр юу болж мэдсэн юм болоо? Энэ бүх асуултынхаа хариултыг авахын тулд Томас энэ удаад Есүст итгэж түүнийг дагаж явхаас өөр аргагүй боллоо. Гэхдээ итгэж найдаж болох хамгийн найдвартай нэгэн бол Есүс Христ юм гэдгийг тэр ойлгож авсан. Бурхан биднийг ариусгаж, бидэнд мөнхийн амийг өхийн тулд Есүс Христийг илгээсэн. Есүст бидний гэм нүглийг уучлах эрх мэдэл байгаа. Есүс нэгэн удаа саа өвчтэй хүнд хүмүн нүгэл чинь уучлагдсан гэж хэлж байсан. Дараа нь өөрт нь гэм нүглийг уучлах эрх байгаа гэдгийг харуулахын тулд Есүс тэр хүнд бос, одоо дэвсгэрээ аваад гэртээ харь химэн хэлэх үед тэр саа өвчтэй хүн тэр дороо эдгэрсэн байна. Есүс өөрийнхөө тухай хэлэхдээ хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэсэн байна. Гэм нүглээсээ болж төрсэн олон хүнийг Бурхан хэрхэн ирж хайдаг болохыг тайлбарлан хэлэхдээ Есүс хонь алдсан хончны жишээг авсан байдаг. Тэр хончин хонь олоод баяртайгаар гэртээ эргэж ирсэн. Харин бидний Бурхны өмнө ирэх үед Бурхан бидний хэрхэн баяртайгаар угтан авдаг болохыг бидэнд тайлбарлан харуулахын тулд Есүс гэм нүглээсээ болоод эцгээсээ алс хол одоод эцэст нь гимшиж эцэг дээрээ ирж байгаа нэгэн хүүгийн түүхийг ярьсан байдаг. Эцэг нь хүүгээ алсаас хараад хүүтэйгээ уулзахын тулд гүйн ирж тэврээд тэрнийг гэртээ оруулдаг. Тэгвэл Бурхан үнэхээр та биднийг өөрлөө нь ирээсэй гэж хүсдэг юм. Бид нар Бурхан дээр очих үед Бурхан биднийг баярлан тосч авдаг юм шүү. Би одоо энэ цаг мөчид Бурханд хандан залбирах гэж байна. Та ч гэсэн миний залбирахыг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, та өөрийн амьд үг болсон Есүс Христийг илгээж бидний аврагч эзэн болгон өгсөн. Есүс Христ гэм нүглийг ялан дийлэх хүчтэй. Бурхан минь, бид танийхан өмнө гэмшин очих үед та биднийг баяртайгаар хүлээж авдаг учраас танд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Есүсийн нэрээр амен. За одоо энэхүү залбиралыг миний ардаас давтаад хэлээрэй. Та ингэж залбирахдаа өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаж хэлээрэй. Бурхан минь ээ, та өөрийн амьд үг болсон Есүс Христийг илгээж бидний аврагч эзэн болгон өгсөн. Есүс Христ гэм нүглийг ялан дийлэх хүчтэй. Бурхан минь, бид танийхан өмнө гэмшин очих үед та биднийг баяртайгаар хүлээж авдаг учраас танд чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Есүсийн нэрээр амен. Энэхүү залбиралыг хамтдаа хийсэн танд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар Бурхан болон биднийг хайрлсан Бурхны хайрын талаар илүү ихийг сурж мэдэх болноо.